Andriamanitra no nampiavana izao tontolo izao indray tamin'ny alalan'i Kristy sy nametraka indray ny teny fampanantenana tamintsika. Aleloia! Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tomintsika araka ny soratana amin'ny Mastalioka ny toko fahafito andinin'ny fahenina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimampolo. Vao avela ny heloka be nataony satria be fitiavana izy. Tamin'izany andro izany, misy farisianina nanasan'i Jesosy hiara-mihinana aminy. Ka niditra tao an-tranon'ilay farisianina izy dia nipetraka nihinana. Ary indro nisy vehivavy ratsy fitondrantena tao an-tanàna nahalala fa nihinana tao an-tranon'ilay farisianina i Jesosy ka dia nivimina tavoara alabastra feno dililomanitra, dia nijanona teo ivony tanilany tongony sady nitomany. Ka kotsa ny ranomasiny nitongotr' Jesosy, fa nofahony tamin'ny volondohany sy norohany ary nosorany dililomanitra. Noho nahita izany ilay farisianina nanasa azy, dia nanao anakapo hoe raha mpaminany izy dia ho nahalala fa nitoetra n'ity vehivavy mikasikasy fa hoe mpanoty io. Ary Jesosy niteny taminy nanao hoe, ry Simona, misy zavatra ho lazaiko aminao. Dia hoy izy, lazao ry mpampianatra. Ary hoy Jesosy, nisy olona roa lahy nanana ny mpampanjana bola anankiray trosa. Ny iray nanana ny diny dimanjato ary ny iray dimampolo. Noho izy ireo samy tsy nanaka aloha dia nafony ny trosa tamin'izy ireo. Koa izy amin'izy ireo no ti azy bebe kokoa, dia hoy Simona namaly azy, ataoko fa ilay namoizany bebe kokoa. Ary hoy Jesosy taminy, marina ny anao. Dia nitodika andra vehivavy izy ka nanao hoe, hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho fa ianao tsy nanomeranana sako tongotra. Izy kosa nanondraka ny tongotro tamin'ny ranomasiny sy namoaka azy tamin'ny volondohany. Ianao tsy nanoroka, izy kosa tsy nitsahatra nanoroka ny tongotro hatr'izay nidirako. Ianao tsy nanosotra diloilo lohako, izy kosa nanosotra diloilo manitra ny tongotro. Noho izany dia lazaiko marina aminao fa vo avela ny heloka be nataony satria be fitiavana izy, fa izay mialana kely no kely fitiavana. Dia hoy izy tamin'ra vehivavy, vo vela ny heloka ao? Azay rehetra niara-ninana taminy nanao anakapo hoe, iza moa ity ny mamela na dia ny heloka aza? Fa hoy Jesosy tamin'ra vehivavy, ny finoanao no nahavonjy anao mandehana ampiadanana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Misy fomba fitenenana malagasy izay hoe soa lavo ahy amindra ary soa kenda ahy itsako. Ny tena fibebahana anie dia mifanovana ny toetra ratsy mba ho toetra tsara. Rehefa mba mahatsapa tena fa tsy mety ao amin'ny fiainana, indrindra ka hoe tsy mahasoa fanahy-mambatana, dia aoka hiova fo, fa ny tarehy ratsy anie tsy azo ovany. Na dia teo aza fatsapahantena n'ity vehivavy ratsy fitondrantena, na dia teo aza ny fitsaratsarana natao amin'ny farisianina, ny fomba fijerin'olombelona dia tsy mahasakana velively ny indra fon'Andriamanitra sy ny fitiavany tsy hainy tefa mimpanota. Satria Andriamanitra tia mimpanota fa tsy tia mifahotana. Andriamanitra ne tsy hanameloko antsika ny fahotantsika izany, fa kosiansantsika manameloko antsika. izay le hoe alenjeny ho masika toy izay njeny eritreritra. Ny an'Andriamanitra dia ny havonjy sy havelontsika mandrakizay no efa nirinatra nampiandohana noho ny fitiavany. Izay le hoe narotan'i Jesosy ny ridim-panavahana sy ny fisainana lomorona najoron'olombelona. Ry havana, tsy andelintsika fa olombelona mitafy nofo sy raha. Any ka malemy somarefo, tsy misy lavy raha izany amin'ity fiainana ity, fa nifilamatra ho antsika kosa dia ny manao marina ihany sy ny manao arak'izay sitrapon'Andriamanitra. Ny afatra ho antsika ry androany, raha sanatria misy ny mahalavo na maso lava ka mandifotra anao amin'ny fiainana dia mahaiza miarina, satria ny soratra masina hoe namenoatra ny jaky ary nyfaotanareo dia hovako madio mangatsangatsaka toy ny oram-panala. Ary efa tafarina amin'ny laonina eo amin'ny fiainana dia aza miverin-dalana ntsony amin'ny fahotana sao dia vomaika raha tsy noho ny teo aloha indray aza ny vokany. Mba hahatonga antsika olom-baovao amin'i Kristy ka hahatonga antsika iteny hoe ianareo izay lavitra taloha dia manjary akaiky izao amin'i Kristy. Tandrovy ny adiovam-poso fahasalamany fanahy fa izay mahakolokolo no ny manana ny soa. Lavitra ny lalako ry Tompo, mila ny herinao aho hoe anarahako ny dianao eran'izao tontolo izao. Amena.